In die Nuwe Testament is die manier wat God kies om sy teenwoordigheid by elkeen van ons eintlik, by sy kinders te bevestig, en ons eintlik in te trek by sy verhaal, in te trek by sy kerk, ongeag van wie ons is, waar ons vandaan kom, hoe ons lyk, watter taal ons praat en watter kultuur ons behoort. Die manier hoe hy het kom wys vir ons is die doop. En soos God nou hier teenwoordig is, soos wat ons nou pas gesing het, is die teken wat hy vir my en vir jou ook omgee het, dalk sit jare terug al, dat jy ook sy kind is en aan hom behoort is die doop. Het is belangrik dat ons gedoop is. Het is belangrik dat jy gedoop is. As jy nie gedoop is, nie moet jy kom praat. Kom ons vier vanochtend elkeen ons doop weer. Waar God ook gekom het, net soos wat ons elke keer sê, as ons een babiekie kom doop met drie water, laat God kom beloof het om by jou te bly en jou God te wees. Kom ons vier het vanochtend elkeen in die woorde wat ons vir mekaar gaan sê ook. Dankie oom Looi. Die doop bevestig dat die Here ons in sy verbond insluit en ons tot sy kinders aanneem. Die doop bevestig dat ons sonde in Christus vergewe is en ons ou sondige mens saam met Jesus Christus in die dood begrawe is. Die doop is die seël van ons inlywing in die kerk van Jesus. En ons word geroep om as lewende lidmate te leef. Die doop verseker ons dat die Heilige Gees in ons woon en ons lewe daagliks so regeer dat ons hoe langer, hoe meer sy beeld vertoon. Terwyl jy so sit, gaan ons 'n lied sing. En die bedoeling van die lied is nou nie om uitbindig te wees nie, is dat dit 'n gebed sal wees vir jou. En ek wil hê ons moet mooi oplet na hierdie woorde. Want in hierdie woorde kom bevestig God en kom beloof hy dit eintlik is wat hierdie lied sê. Hy is die ek is. Hy was en hy is en hy sal ewig wees.
Wonderlik mooi is die ewige naam, verborge aanwese, deel u my bestaan. Waar ek is, is u, deur die Heilige Gees. U naam is ek is, en ek sal daar wees. Een reenboog gee u as een teken van trouw, gee lig aan my donker, sê ek is by jou. In tye van vreugde, ook lyding en smart, is ek by u veilig, u ken my hart. Die toekoms is seker, ja, eindeloos goed, as ek eendag sterwe, as ek u ontmoet, dan droog u my trane, u noem selfs my naam, u bly by my Jesus, laat my nie gaan. Ek is die ek is, is die ewige naam, altyd teenwoordig, deel u my bestaan. O wonderbaar nabij, die Heilige Gees, u naam is ek is, en ek sal daar wees.
Bid saam. Here, as ons die kinders vanoggend die teenwoordig is, het ons geen ander troos in die lewe as dat u hier is nie. Het ons geen ander troos, Here, dat ek in lewe en in dood aan niemand anders nie as my Redder Jesus Christus behoort. Here, kom praat vanoggend ook deur die woord met ons. Dis wie u is. Die ek is. Die woord is ook en sal ook vir ewig vasstaan. Amen. Ons skriflesing kom vanoggend uit Handelinge 10 uit. En ons gaan lees daar vanaf vers 34 tot 43. Ek sien nou nie my dingetjie hier so nie, oom Louis, so maar vir ons aanskuif asseblief. Dis Petrus se toespraak toe hy by Cornelius aankom. Ek sal later in die preek vir julle mooi verduidelik wie is Cornelius ook. Toe het Petrus aan die woord gekom en gesê: "Waarlik, ek begryp nou eers dat God nie onderskeid maak nie." Dis nou Petrus wat hier op 'n sendingreis besig is. Lankal deel is van God se kerk, lankal tot bekering gekom het. Hy is hoofseun van die kerk in Jerusalem. En eers as hy by Cornelius kom, dan hierdie woorde: "Waarlik, ek begryp nou eers dat God die onderskeid maak nie. Maar in enige volk die mense aanneem wat hom vereer en doen wat reg is. Julle weet dat God aan Israel sy woord gestuur het, naamlik die evangelie van vrede wat Jesus Christus gebring het. Hierdie Jesus is Here van almal. Julle weet ook van die gebeurtenisse waardeur die hele dwarsdeur die hele Joodse land. Dit het in Galilea begin na die doop wat Johannes verkondig het. Julle weet van Jesus van Nazareth, dat God hom met die Heilige Gees gesalf en met krag toegerus het. Hy het rondgegaan oral goeie werke gedoen en almal gesond gemaak wat in die mag van die duivel was, want God was by hom. En ons is getuies van alles wat hy in die Joodse land en in Jerusalem gedoen het. Hulle het hom doodgemaak deur hom aan 'n kruis te hang, maar God het hom op die derde dag uit die dood opgewek en hom laat verskyn. Nie aan die hele volk nie, maar net aan ons vir wie God reeds gekies het om getuies daarvan te wees. Ons wat na sy opstanding uit die dood saam met hom geëet en gedrink het. Hy het ons opdrag gegee om aan die volk te verkondig en te bevestig dat het hy is wat deur God aangestel is as die regter oor lewendes en dooies. Van hom getuig al die profete dat elkeen wat in hom glo, vergewing van sondes deur sy naam ontvang. Dis wat ons gaan lees. Die message vertaal hierdie eerste paar verse so mooi, ek wil dit graag vir julle ook lees. Peter fairly exploded with his good news. It's God's own truth. Nothing could be plainer. God plays no favorites. It makes no difference who you are or where you're from. If you want God and are ready to do as he says, the door is open. The message he sent to the children of Israel, that through Jesus Christ, everything is being put together again. Well, he's doing it everywhere, among everyone. In die eerste tyd, nadat Jesus weer opgestaan het en opgevaar het in die hemel in, sit die eerste christelike gemeente in 'n bovertrek in Jerusalem. Iewers sluit hulle self toe. Hulle is te bang om hulle voete te roer, om by die deur uit te gaan. Want wat gebeur het, is dat die destydse religieus-politiese regering van die Jode bietjie bedreig geword het, want daar het 'n splinter nuwe geloof eintlik tot stand gekom. En die ding wat hierdie nuwe geloof totaal taboe maak vir die Jode, is dat dit juis elemente vat van hulle God en van hulle wet. Maar het gooi dan die wet uit, die wettisisme, en het loop achter hierdie charismatiese leier aan, wat beweer dat hy self nou die seun van God is, en hy loop in mense gesond maak. Die res van die mense hou natuurlik van hierdie nuwe geloof, want het maak hulle vry. Dit bring 'n omkeer in verhoudings, wat daar nog nooit in die geskiedenis van die wêreld was nie. Vroue is ewe skielik nie meer besittings nie. Nee, maar hulle word ook nou gesien as mense wat na die beeld van God geskaap is. Rykes, wat almal onderdruk het en belaai het met belasting, se korrupsie word eintlik blootgelê, en armes en onderdruktes word die wat vryheid die beste kan smaak. Siekes word nie meer gesien as die wat ly omdat hulle een of ander sonde gedoen het en onder die straf van God gaan nie, nee, maar hulle word die mense wat genesing eintlik die beste ken. Die hartseeres word die wat vreugde die meeste geniet. Die tollenaars en die sondaars word nie meer die wat uitgesky word nie, maar dit word die by wie die meeste geëet en gekuier word. Die mense wat gasvryheid en onvoorwaardelike aanvaarding eintlik dan die beste ken. Die armes van gees is nie meer die randfiguur nie, maar hy sê, julle is nou die wat die koninkryk van God ontvang. Die wegspring vir hierdie nuwe geloof was goed gewees, maar het is in die laaste dae heeltemal ontwortel, want hierdie Jode, hierdie religieus-politiese mag, het die kaarte so gespeel, dat hierdie Jesus, wat die alledaagse mense kom vrymaak het, nou doodgemaak is. Hy het maar in 'n enkele paar mense verskyn daarna, lees ons ook in hierdie teks van Petrus. Hy is nou opgevaar in die hemel ook, beweer hulle, weg van ons af. Hoe donker kan die uur van die kerk en die toekomstige kerk nou wees vir hulle? Kan dit erger wees in die kerk as wat het nou aangaan? Sou dit nie makliker gewees het om op te gee op geloof nie? sou dalk veiliger gewees het vir daai eerste kerk om op te gee op geloof. Want dis hoekom sit daai eerste gemeente in daai bovertrek. Hulle is bang van die Jode wat hulle leier nou net doodgemaak het, as hulle vir hulle op straat kry, maak hulle vir hulle verseker ook dood. As daar maar net 'n manier was, moes die eerste kerk vir hulle self gesê het, wat ons hierdie boodskap vir hierdie Jode kan bring, sou hulle maar net kon verstaan dat dit dieselfde God is, dieselfde Here is, maar wat hierdie volk van hulle wil kom verlos van die wettisisme. En het nou 'n saak van geloof kom maak, kan hulle dit maar verstaan. Dan, terwyl hulle daar sit, word die Heilige Gees uitgestort op hulle. En hulle ontvang die krag van God, lees ons dan in Handelinge 1 mos. Handelinge 2, om die getuies te word van God tot aan die uithoeke van die aarde toe. En vir die eerste keer, deur die krag wat die Heilige Gees daai eerste gemeente kom gee, waag hulle hulle voete buite die kusyne van daai bovertrek. En sonder om skaam of bang te wees, begin hulle vir die mense hierdie evangelie vertel. Petrus is aan leier, hy is ons hoofseun van hierdie hele plan. Petrus, lees ons, na die uitstorting van die Heilige Gees, word die eerste een wat sy mond oopmaak en 'n toespraak lewer dan. Of preek dan nou as jy wil. En hy begin met die woorde, luister julle Jode, in Handelinge 2. Luister julle mense wat in Jerusalem woon, laat ek vir julle verduidelik wat gebeur het. Dis dieselfde Petrus wat ons nou van lees, wat sy mond sonder om skaam te wees oopmaak, dieselfde een wat Jesus verloon het. 'N kort rukkie terug. Dis dieselfde een vir wie Jesus na toe moes 3 keer gaan en sê, beloof my jou liefde. Dis dieselfde onwankelrige geloof waarvoor Jesus gesê het, ek die kerk sal bou. En hier's daardie moment nou. Die bouwerk het begin. Petrus is die eerste een wat begin preek, begin om hierdie boublokke van die nuwe kerk te lê. Maar is veel groter as wat Petrus ooit kon dink. Petrus se eerste preek begin hy en hy verduidelik presies net vir die Jode wat gebeur het. Hy lê die Ou Testamentiese profesie uit Joël uit. Dit beteken niks vir ongelowiges, mense wat afgode aanbid het nie. Dis die hele God nie, dis die hele profeet nie, hulle het niks daaraan nie. Dis immers die Jode wat nou moet verstaan. Sê hulle vir mekaar. En daar is die eerste bekeerlinge, en dan lees ons dat God elke dag nog getalle by die gemeente gevoeg het. Daarby saam, hou God ook nie op om die siekes te genees en die onderdruktes vry te maak, nou dat Jesus opgevaar het nie. Nee, mense kan steeds vir God eerstehands kom ervaar, want die Heilige Gees is nou by ons. God is nou oral. God kan nie ingeperk word deur mense nie. Daar's 'n liedjie wat Pieter Meyer sing en hy sing hierdie woorde: God is now loose in the world. Die boodskap van God se onvoorwaardelike liefde het uitgekom. Dit het losgeruk uit die boeie van die wet uit. Dit het uit die tronkheid uitgebreek en God se boodskap van goeie nuus. God se boodskap laat hy nou nie meer veroordeel nie. Is nou los in hierdie wêreld. En is vir my en jou ook. God veroordeel jou en my nie, nee. Hy het al sy woede aan die kruis uitgeslaan op Jesus. En het maak die Jode die Josie in. Want vir die Jode se wet om te werk, vir die Jode se wet om krag te kan hê oor mense, vir hulle om beheer te hê oor mense, het hulle 'n God nodig wat die heeltyd loop en beoordeel en veroordeel. Maar dit is so bevrydend, so strelend vir die mense wat nie op die Joodse raad is nie om te hoor. Die priesterhoofde, hulle kan natuurlik nie hierdie boodskap aanvaar nie. Hierdie boodskap laat dit nou nie net meer vir die Israeliete is nie. En hulle loop en hulle laat elke apostel oop en bloot vang en hulle laat hom in die tronk gooi. Maar raai wat? Daai goeie nuus laat homself nie so vinnig onderkry nie. In die nacht kom een engel van die Here lees ons, en hy die tronk oopgesluit, en vir die apostels gesê, toe, terug tempel toe met julle, gaan verkondig aan die volk die boodskap van nuwe lewe. Tot nou toe, elke toespraak, elke preek dan, wat die apostels gegee het, op die Jode gerig. Dis telkens net die oud-testamentiese profesie wat uitgelê word. En as hulle praat met die mense, dan sê hulle, kom, julle Israeliete. Maar dis nie al waarvoor Christus gekom het nie. Jesus het nie aarde toe gekom net vir die kerkmense nie. Nee, Jesus het die deure van die hemel eintlik wawyd oop kom skop vir die hele wêreld om nou toegang te hê tot die genade van God. En is dan so half of die Heilige Gees moet kom en die volgende stap moet vat om ook die apostels oogklappe af te skop, dat hierdie boodskap soveel meer is as net vir die Israeliete. Dis God self wat hom vir Saulus loop en bydam. Dis hierdie Saulus, Paulus wat word wat hom vrylik op straat begin preek die eerste ene. God skuif nie net Paulus se kop nie, nee, God begin ook om Petrus, ons hoofseun, se kop te skuif. Ons lees dat daar 'n paar wonderwerke is wat gebeur deur Petrus. Petrus begin agterkom, maar hierdie genesingskrag is nie net beskikbaar vir die Israeliete nie. Maar as hy vir 'n onheilige bid, of vir allerhande onrein mense, dan word hulle ook ingetrek by hierdie genadeboodskap van God. Selfs 'n dooie liggaam, 'n ding wat die onheiligste is, 'n totale taboe is vir die heiliges, word lewend as Petrus vir haar bid. Petrus kom niks oor nie. God se gees verlaat toe nie vir Petrus, omdat hy kontak gehad het met daai onreine nie. Daarna gaan Petrus, hy gaan tuis in Joppe by 'n leerloeier, sy naam is Simon. Hoe onheiliger wil jy kry? 'N leerloeier, iemand wat met dood, met bloed en met velle werk, 'n taboe vir heiliges. En Petrus, ons hoofseun, wat aanvanklik net vir die Israeliete gepreek het, sy kop is besig om te skuif. En dan gebeur daar twee visioene gelyktydig. Kornelius, wat nou in ons teks na vore kom, Kornelius in Caesarea. Hy is 'n kaptein van die Italiaanse regiment. So min Israeliet as wat jy kan kry. Italianer. So onheilig soos wat kan kom volgens hulle wette. Ja, hy kry visioen dat hy vir Petrus na hom toe moet laat kom. En terselfde tyd staan Petrus op die dak in Joppe van hierdie leerloeier Simeon. En Petrus kry die visioen van die doek wat uit die hemel uit neerkom met allerhande kos bo op hom. Dis 'n klomp onheilige, onrein goed. En Petrus hoor God vir hom sê, slag en eet, slag bloed by, en eet. Petrus sê, ek kan nie Here, nooit nie Here, in my lewe het ek nog nooit kontak gehad met hierdie onrein goeders nie. Maar 3 keer sê God vir hom hierdie aangrypende woorde, wat God rein verklaar het, mag jy nie onrein ag nie. Wat God rein verklaar het, mag jy nie onrein ag nie. Die boodskap kom uit by Petrus, laat Kornelius hom roep. Petrus vat sy goed en hy gaan die onbekende in, na die onheiliges toe. En met sy intrapslag daarso by Kornelius se huis, dan hierdie woorde wat ons dan gelees het. Julle weet dat 'n Jood nie met iemand van 'n ander volk mag omgaan of by hom in die huis mag kom nie, maar God het vir my gewys dat ek geen mens as onheilig of onrein mag beskou nie. Moes nou as gevolg van sy visioen. Skus, dis die verse net voor ons gelees het, vers 28. Daarom het ek sonder om teë te skribbel gekom, toe jy my laat haal het. Sê nou vir my, waarom jy my laat kom het. Kornelius vertel sy kant van die verhaal, en het slat Petrus tussen die oë. Hierdie boodskap van hoop en bevryding is meer radikaal as wat Petrus self verwag het. Hoe kan dit wees Wil jy vir my sê, dat die God van die heiliges, homself sonder prerogatief, aan die onheiliges geopenbaar het, aan Cornelius hulle? Wil jy vir my kom sê, dat God ook met Cornelius gepraat het, selfs voordat hy tot bekering gekom het? Wil jy vir my kom sê, dat Godse liefde en genade alles omsluitend is? Wil jy vir my kom sê, dat Godse genade genoeg is? Wil jy vir my sê, dat God alomteenwoordig is, reeds oral aan die werk is? Wil jy vir my kom sê, dat God nie witbroodjies het nie? Ja, ja, God het nie witbroodjies nie. Trouwens, die radikaalheid van Jesus' boodskap is veronderstel om my en jou ook ongemaklik te maak waar ons vanoggend sit. Dis groter en is wyer en meer inklusief as waarin ons gewoond is. Kom ons vat net gou Petrus se verhaal tot hier en ons kyk na 'n paar beginsels van sy verandering. En die eerste ding wat gebeur het met Petrus is natuurlik dat hy 'n kennisverandering ondergaan het. Sy kop het geskuif van hoe hy gedink het die evangelie werk om redding te bring vir Israeliete en Jode en waar het nou oop is na die hele wêreld toe. Sy insig waar hy deur gekom het, deur hy visioen, jy's hierdie, hey, wat God rein verklaar het, mag jy nie onrein ag nie. Maar nuwe feite, nuwe insigte en kennis is nie genoeg vir bekering in die Bybelse sin van die woord nie. Nuwe insigte, 'n kopskui wat gemaak word, moet ook gepaard gaan met 'n gesindheidsverandering. En dit sien ons goed by Petrus hier, onmiddellik, na hy tot die insig gekom het, as die onheilige, onreine boodskappers by hom kom, stem hy onmiddellik in om saam met hulle te gaan. Die belangrike oortuigingswerk van die Heilige Gees in Petrus se lewe kan nie onderskat word nie. En dan, wanneer kennis en 'n gesindheidsverandering nie gepaard gaan met gedragsverandering nie, is die bekeringsproses nog nie volledig nie. Petrus se optrede getuig daarvan dat die Gees nie net 'n verandering in sy denke en in sy gesindheid teweeggebring het nie, maar dat hy ook gereed was om oor te gaan tot dade. Ons lees aan vers 23, waar Petrus het vir die gaste sê. En dit bring ons by ons preekgedeelte, waar Petrus se bekeringservaring oor die laaste paar jaar eintlik, oor hoe hy moet dink oor God, oor hoe vrylik beskikbaar God se genade vir mense is, almal, nie net hierdie Israeliete nie, tot voltooiing kom. En waar hy nou in Cornelius se huis kan staan en sê, waarlik, ek begryp nou eers dat God die onderskeid maak nie. Maar uit enige volk die mense aanneem wat hom vereer en doen wat reg is. En dit vat hy saam in vers 36 wat ons gelees het. Hierdie Jesus is die Here van almal. Daarmee kom erken hy eintlik onomwonde, in teenstelling met wat hy so lank geglo het, dat God nie die groep God van 'n groep is nie, dat God nie witbroodjies het nie, dat God vir niemand partydig is nie. Dis 'n uiters aktuele boodskap vir ons vandag. Veral waar ons in Suid-Afrika sit. Jy in die NG Kerk sit vanoggend. In 'n land met kroniese en akiete verdeeldheid. Onder rasse, kulture, politiek, ekonomie, kerklike, ander groepsverdelings wat daar is. Kan hierdie insig van Petrus, dat God nie onderskeid maak nie, maar die Here van almal is, nie genoeg beklemtoon word nie. Die perspektief van hulle, dat God nie 'n groep of 'n stam of 'n party God nie, is nie, is die manier waarop God sy kerk roep, om hom in vertroue en in hoop daarin te volg die wêreld in. Natuurlik, laat het in sommige van ons gemeenskappe en gemeentes in ons persoonlike lewens 'n pynlike ervaring kan wees, kan ons mos nou nie oor jok vanoggend nie. Petrus was beslis gewoond daaraan, aan groepsdenke, wat nie twyfel geplaas het daarin dat die Jode eintlik God se voorkeurkinders is nie. Hierdie boodskap, wat meer inklusief is, word natuurlik verder moeilik gemaak, as mense hulle self sien, as 'n bedreigde minderheidsgroep wat moet veg om oorlewing in die behoud van ons identiteit. In Petrus daar, was tafelgemeenskap om te kuier by mense en by heidene, nogal 'n tamelike tamaletjie. Hulle reinheid was vir die Jode absoluut een van die pilare waarop hulle groepsidentiteit gevestig is. Hulle is die wat rein genoeg is, wat deur God aanvaar word. En deur hierdie visioen kom beleef Petrus eintlik eerstehands hoe hierdie hoekpilare van sy bekende wêreld in mekaar tuimel. En toe gehoorsaam hy en gaan hy saam op hierdie weg met die lewende God, wat die Here van almal is. Einde verlede jaar is ek by 'n kongres in Wellington, by die Andrew Murray Centrum, en ek leer vir professor Elna Mouton bietjie beter ken. Sy is die kapelmeester daar op die oomblik, en sy verduidelik en sy praat op 'n stadium van oorgangstye, drumpelervarings wat ons mense het. En sy sê hoe oorgangstye, tye van verandering, van omvorming, eintlik vra by ons mense kom losmaak oor ons identiteit. Wie is ons? Ek lees vir julle kort stukkie wat sy sê. Sy sê, oorgangstye is gewoonlik ontwrigtend en pynlik, omdat dit gepaard gaan met afskeid, losmaak en risiko's. Met noodwendige aanpassings, met die herbeskrywing van rolle. Maar juis omdat drumpeltye reeds die belofte van 'n nuwe lewe in sigself dra, kan dit 'n mens ook anders laat begin kyk. Kop skuif maak. Nuwe kante van die werklikheid laat sien. Jou verbeelding nuut aangryp. En so vir God en jouself en ander laat herontdek. Kom ons praat oor jou en my identiteit. My en jou identiteit het uit die aard van die saak baie kante, wat mettertyd deur ons lewe ontwikkel. Ons identiteit, wat ons sê vanoggend as Christen in Suid-Afrika, die som totaal van wie ons is en wie ons graag wil wees, is onlosmaaklik verweef met die lief en die leed van ons eie lewensverhale. My storie, my lewensstorie verteenwoordig eintlik 'n netwerk van verhoudings en gebeure en keuses sedert my kinderjare al. Dit altesaam met die omgewing waarin ek groot geword het, die morele wêreld waarmee ek geleer het om te assosieer, die waardes, die deugde, die slagspreuke wat ons gebruik. Dit alles is nie ons individuele stories nie, my en jou nie, nee. Maar is ons groepsverhaal wat ons identiteit binne 'n groep kom stempel ook. So my ganse menswees, my karakter, ons voorkeure, ons vooroordele, selfs ons humorsin, ons emosies is beslissend deur jou stories gevorm van jy klein is. En uiteindelik kom ons op 'n punt waar ons stories en hoe ons goeie sien 'n filter word ook waardeur ons oor God nadink en die Bybel verstaan. Maar vanoggend se teks sê daar's 'n manier om ook oor hierdie goed te dink. En dis die manier om dit te sien, my lewensverhaal, joune, ons roeping waartoe ons werk, vanuit God se perspektief. Van die geskiedenis van God wat werk op die aarde. En dit moet die lens word waardeur ons na ons stories kyk. Want die verhaal van die Bybel is juist bedoel, mos, 'n verhaal om mense se lewens te herskryf. My en jou biografieë, ons kulture, ons herinneringe, ons vrese, ons drome in op te neem in 'n splinternuwe verhaal. 'n betroubare verhaal van 'n nuwe mensheid, wat in geloofsverbondenheid nou aan 'n drie-enige God staan. Waar ons bewustelik kies om ons geskiedenisse vanuit die gesigspunt van die almagtige God se helende liefde eintlik te begin vertolk, word God se verhaal nou my verhaal, my diepste identiteit. Wie ons is, het alles te make met wie God is. En dat ons aan hierdie wonderbare koning behoort. En dan word hierdie vreemde verhaal van hierdie magtige koning, wat heers deur te dien, van 'n skande kruis, van 'n oop graf, van 'n oop hemel, die kern van my en jou self verstaan. Petrus moet sy Joodse verhaal laat opgaan in God se grootse verhaal, groter verhaal. En ons word deurgangs genooi om dit ook te doen. Dit is wat bekering is. Nie langer wat ek of ons wil nie, maar wat God wil doen. En die vraag kom vanoggend is daarby, wat sien ek en jy raak? Waar fokus ons in die drimpeltye? Is dit nodig vir ons ook vir 'n kop skuif vir die toekoms? Want bekering beteken juis mos om nie te begin, om nie te dink en te kyk as gevolg mos van nuwe insigte wat ons gekry het, 'n nuwe kop skuif wat gemaak is. En dit aan my en jou vanoggend, sien ons. Besef ons ook hierdie ding, dat die Here my God niemand anders is as die God van almal nie. Amen. Here, ons kan so opgesuig word, opgeslurp word in ons eie lewensverhale. Here, ek besef net waar ek nou hier staan, die radikaalheid van u boodskap en hoe u mense insluit daarby. Ag Here, help ons om u hart van liefde te kan verstaan. Here, soos die daai bekeringsproses in Petrus ook voltrek het, Here, kom voltrek dit in ons hart, in ons wat hier is vanoggend, in ons gemeentes hart. Here, kom voltrek dit in my lewe ook. Dat ek ander kan aanvaar soos u hulle ook aanvaar. Here, help my om hierdie roeping te kan uitleef, om 'n betroubare weerspieëling ook te wees van die werk wat u in my lewe doen vir mense daar buite. Ek gee vanoggend opnuut my kop en my hart en my lyf vir u om te maak soos u wil. Amen.